谢谢姐妹们精彩的演奏。
Kita terima kasih kepada persembahan dari kelompok musik.
愿神赐福你们。
Kiranya Tuhan memberkati kita.
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
天父，我们特别的感谢你。
Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu.
因为你的救赎，我们能够来到你施恩的宝座前。
Karena Engkau telah menebus kami dan kami bisa datang di tatahmu.
能够成为神你所爱的儿女。
Kami bisa menjadi anak-anak yang kau kasihi.
能够领受你的祝福。
Kami bisa menerima berkat darimu.
我们感谢你。
Kami sungguh bersyukur kepadamu.
也是感谢你用你的爱召聚我们。
Karena dengan kasihmu Engkau telah menerima kami.
让我们能够一同的来敬拜赞美你。
Sehingga kami bisa bersama-sama datang beribadah dan juga memujimu.
来聆听神你的话。
Dan kami mendengarkan firman.
恳求你帮助我们。
Tuhan, kiranya Engkau menolong kami.
让我们能够越来越认识你。
Sehingga kami semakin hari bisa semakin mengenal Engkau.
也能够越来越蒙你的祝福。
Sehingga kami semakin hari semakin diberkati oleh Engkau.
成为更多人的祝福。
Dan juga menjadi berkat bagi banyak orang.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名。
Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
我们有请安端弟兄，就是我们的执事候选人，为我们读今天的经文。
Kita firman Tuhan akan dibacakan oleh Bapak Anton Fu.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu Herodes, raja wilayah, mendengar berita tentang Yesus. Ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebelumnya Herodes menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya demi Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes berkali-kali menegurnya, katanya, "Tidak diperbolehkan bagimu memperistri Herodias." Walaupun Herodes ingin membunuhnya, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Atas desakan ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan." Sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Kepala itu pun dibawa orang di sebuah pinggan dan diberikan kepada gadis itu. Lalu ia membawanya kepada ibunya. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Kemudian pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab.
Terima kasih.
弟兄姐妹，这一段的经文就告诉我们约翰的死。
Saudara-saudari, pada bagian perikop firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimana kematian Yohanes Pembaptis.
就希律呢有很多的兄弟。
Raja Herodes mempunyai banyak sekali saudara-saudara.
他有两个兄弟的名字就叫腓力。
Dia mempunyai dua saudara yang bernama Filipus.
那这个希律王呢是一个分封的王。
Raja Herodes adalah raja wilayah.
有一次他去到罗马。
Suatu hari dia pergi ke Roma.
看到他其中一个兄弟腓力的妻子。
Dia melihat istri daripada salah satu saudaranya Filipus.
然后就靠近他。
Dan dia mendekatinya.
然后就找他过来成为他的妻子。
Dan dia meminta kemari untuk menjadikannya sebagai istri.
就答应说我会跟我的妻子离婚，你要跟你的丈夫离婚，然后我们结婚。
Dan dia juga berjanji bahwa saya akan menceraikan istriku dan kamu juga akan menceraikan suamimu dan kita akan menikah.
而且呢，这个妻子呢本来就是他其中一个兄弟的女儿。
Sebenarnya Herodias ini adalah salah satu daripada anak saudaranya.
所以他做这样的事情呢是不对的。
Hal yang dilakukan adalah hal yang tidak benar.
不合乎圣经的。
Tidak sesuai dengan firman Tuhan.
也是不道德的事情。
Dan sesuatu yang sangat tidak beretika.
所以施洗约翰呢就告诉他指责他的错。
Oleh karena itu Yohanes Pembaptis itu mengecam dan menegur dia.
那这个希律就把约翰放在监牢的里面。
Kemudian Raja Herodes itu membawa memenjarakan Yohanes.
在他生日的那一天
pada saat ulang tahun Raja Herodes.
然后他的女儿就是跳舞
anak perempuannya itu menari.
他很高兴
dia sangat senang.
就答应说你求什么都可以
dan dia berjanji engkau akan meminta apapun akan kupenuhi.
女儿的妈妈就说我要施洗约翰的人头
dan mama dari anak perempuan itu mengatakan menginginkan kepala daripada Yohanes.
那约翰就被杀了
Kemudian Yohanes itu dibunuh.
这就是那一个故事.
Ini adalah cerita demikian.
当我们来看这个故事的时候,
saat kita melihat cerita ini,
我们在想,
kita merenungkan,
这么好的一个人,
orang yang begitu baik,
传福音这么的有能力,
begitu berkuasa saat dia memberitakan firman Tuhan,
带领很多人认识, 就是能够悔改,
dan menarik begitu banyak orang akhirnya bertobat.
但是他的生命却是这样的短,
tapi hidupnya begitu pendek.
我记得在我读神学院的时候,
saya ingat pada saat saya sekolah teologi.
有一个学弟进来读了一个半年啊，半年。
Ada salah satu junior yang sekolah teologi.
半年之后呢，他生病了。
Setengah tahun kemudian dia sakit.
就回到家里面。
Kemudian dia balik ke rumahnya.
检查出来了是癌症。
Setelah diperiksa, hasilnya adalah kanker yang diidap.
几个月之后离开了世界。
Beberapa bulan kemudian dia meninggalkan dunia.
我们在想,
kita merenung memikirkan.
他已经奉献做传道了。
Dia menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan.
来到神学院的里面。
Dia datang ke sekolah teologi.
为什么神允许他经历这样的事情?
Mengapa Tuhan mengizinkan dia mengalami hal demikian?
但是神有他的计划。
Namun Tuhan mempunyai rencananya.
其实刚开始他的爸爸妈妈就是不要信主。
Saat dia bersekolah, orang tuanya tidak mengenal Tuhan.
因为这个事情的发生,
karena kejadian ini.
看到了神的爱,
melihat kasih daripada Tuhan.
就是接着弟兄姐妹们,
melalui saudara-saudara.
他的妈妈跟姐姐信主了。
Ibunya dan kakak perempuannya akhirnya menerima Tuhan Yesus.
看这个约翰的命运,
kita melihat nasib daripada Yohanes.
好像是很短,
begitu pendek.
但是他的生命带出了很大的影响。
Tapi hidupnya berdampak begitu besar.
耶稣基督就是三次呢，就是赞扬这个施洗约翰。 耶稣基督三次呢，赞扬这个施洗约翰。
Tuhan Yesus tiga kali memuji Yohanes Pembaptis.
这个约翰呢，就是耶稣的开路的先锋。
Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan Yesus.
神给他的使命就是为着耶稣基督来开道路。
Tuhan memberikan misi kepadanya untuk membuka jalan bagi Yesus.
就是预备人的心呢，能够来认识、接受耶稣基督。
Yaitu dia mempersiapkan hati untuk mengenal Tuhan, mengenal Yesus.
那就是约翰的一个的使命。
Ya, itu adalah misi daripada Yohanes.
那当我们来看这一段的经文的时候，
saat kita melihat bagian Alkitab ini，
就是看别的平行的经文。
Kita melihat yang secara paralel，
就是在马太福音跟 路加福音, 马可福音的里面。
Dan kita melihat Matius, Markus, dan Lukas.
那在这一段的经文的里面呢, 我们发现, 它的上文呢, 就是耶稣差派12个门徒。
Perikop yang kita lihat adalah yang pertama adalah Yesus mengutus ke-12 rasulnya.
那中间呢, 就是施洗约翰被杀死。
Di tengahnya ada Yohanes Pembaptis dibunuh.
下来呢, 就是提到耶稣的门徒回来。
Yang ketiga adalah rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus.
告诉耶稣们说我们做了什么样的事情?
Mengatakan, memberitahukan kepada Yesus apa yang mereka lakukan.
我们传福音,
kami telah memberitakan Injil.
中间呢就是施洗约翰的死。
Di bagian tengah adalah kematian daripada Yohanes.
为什么有这样的写法呢?
Mengapa ada penulisan demikian?
其实他要告诉我们什么事情呢?
Apa yang akan dikatakan?
就是施洗约翰被杀这个事情。
Yaitu kejadian Yohanes Pembaptis dibunuh.
就是证明了人的罪性。
Itu membuktikan bahwa karakter daripada dosa manusia.
人是有罪的。
Manusia memiliki dosa.
人是不想要真理。
Manusia tidak menginginkan kebenaran.
他们说，如果我们的祖宗在的时候啊，我们在那个时候，我们也不会杀这些先知。
Dia mengatakan bahwa pada saat kami hidup dalam nenek moyang kami, kami juga tidak akan melakukan pembunuhan terhadap para nabi. Pada saat itu Tuhan mengirim begitu banyak nabi-nabi. Nabi memberitahukan mereka dan mengecam segala tindak laku mereka. Mereka membunuh semua para nabi. Mereka mengatakan jika kami ada saat itu, kami tidak akan melakukan hal demikian. Namun, Yohanes ada di tengah-tengah mereka. Memberitahukan kepada mereka kebenaran. Memberitahukan kebenaran kepada mereka. Namun mereka tidak mendengarkan. Dan juga tidak menerimanya. Itu adalah karakter daripada manusia. Tidak menginginkan kebenaran. Lebih menyukai kebohongan. Menginginkan hidup dalam keberdosaan. Pada saat kita melihat Raja Herodes, dia mengerti. Apa yang dikatakan oleh Yohanes adalah benar. Yohanes adalah orang benar. Ada orang kudus. Namun dia begitu banyak mendengar kecaman ini. Hatinya terombang ambing. Saya mendengarkan. Namun saya tidak mau menerimanya. Saya mengatakan bahwa yang kau katakan adalah benar. Namun yang ingin saya lakukan adalah sesuka diriku. Dan hidup di dalam kehidupan yang tidak beretika. Saudara-saudari, apakah kita juga demikian? Kita hidup dalam kebohongan. Kita hidup dalam dosa. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita. Kita masih bisa mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Saat Tuhan berfirman kepada kita dan menegur kita dengan firman-Nya, apakah kita seperti Raja Herodes? Kita terombang ambing. Kita tidak mendengar. Setelah kita mendengar, kita pun tidak melakukannya. Saat saudara-saudari kita menegur kita. Hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini tidak boleh kita lakukan. Apakah kita membencinya? Atau kita mengatakan Tuhan saya bersyukur. Ada saudara-saudari yang mengingatkan saya. Mengingatkan kesalahan saya. Saya mau kembali. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa hal ini tidak semestinya. Apakah hati kita begitu keras? Apakah kita tidak mendengarkan? Saudara-saudari. Saudara-saudari, seandainya kita terus tidak mendengarkan. Mendengarkan dan berlalu begitu saja. Dan tidak bertobat. Dan kita tidak kembali. Mungkin kita sama seperti Raja Herodes. Oleh karena itu hati kita lama-lama akan kebas. Dan kita tidak merasakan semua firman dari Tuhan. Kita tidak peka terhadap dosa. Kita bisa jatuh di dalamnya. Seperti.
Saat
kita makan gula yang di Jawa itu lebih banyak. Dan lebih manis.
Saat
kita kembali datang ke Jakarta, rasanya kok berkurang. Namun kita merasakan sudah cukup manis. Namun bagi mereka tidak ada rasa manisnya. Saat kita makan cabai. Saat kita makan sedikit sambal yang pedas, itu kita sudah merasakan.
色目的什么没有辣。
Tapi bagi orang yang biasa untuk makan yang pedas itu tidak merasakan.
那如果我们的心呢对神的话对神的提醒也是这样的麻木。
Jika hati kita begitu mati rasa terhadap firman Tuhan,
我们就没有感觉了。
Kita tidak merasakan apa-apa.
我们就没有回应了。
Kita tidak bisa merespon.
就没有感觉。
Kita tidak merasakannya.
所以弟兄姐妹们,
oleh karena itu saudara-saudari,
施洗约翰就是这个事情就提醒我们。
Yohanes Pembaptis mengingatkan kita.
当人告诉我们真理的时候,
saat orang lain memberitahukan kebenaran kepada kita,
让我们需要开, 打开我们的心来聆听,
kita harus membuka hati kita untuk mendengarkannya.
这个希律王有真理在里面,
Raja Herodes memiliki kebenaran di dalamnya.
他听了很多,
dia mendengar begitu banyak,
但是他没有正确的去回应,
tapi dia tidak merespon secara tepat.
那在这一段经文的里面,
di dalam bagian Alkitab ini,
他把约翰被杀放在里面,
dia membunuh memasukkan Yohanes di dalam penjara.
在这个中间的里面,
di dalam bagian ini,
不但告诉我们人的罪性,
bukan hanya memberitahukan karakter manusia yang berdosa,
他也告诉我们什么呢?
Apa yang disampaikan?
就是耶稣基督也会走向同样的命运。
Ya, Tuhan Yesus juga akan mengalami hal yang sama.
耶稣基督也将会牺牲。
Tuhan Yesus juga akan berkorban.
为什么?
Mengapa demikian?
因为人活在黑暗的里面。
Karena manusia hidup dalam kegelapan.
人告诉他这个是不对的, 他们都不要接受。
Orang memberitahukan itu hal yang tidak benar, tapi mereka tidak menerimanya.
更何况是这一位真光, 耶稣基督到人的里面。
Apalagi terlebih Yesus terang sejati yang datang ke dalam dunia ini.
来到这个世界的里面。
Dia datang ke dalam dunia ini.
他不单单是看到人做什么。
Dia bukan hanya melihat apa yang diperbuat oleh manusia. Dia melihat sampai ke dalam hati manusia. Oleh karena itu, dia menegur akan dosa manusia. Dan mereka pun tidak mendengarkannya. Dan tidak menerima Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus juga naik di atas kayu salib. Hal ini juga memberitahukan kita apa? Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saat kita setia mengikuti Yesus. Saat kita mengatakan kita menjadi terang bagi kebenaran. Kita membutuhkan keberanian. Kita harus harga ada harga yang harus kita bayar.
在这个黑暗的世界的里面,
di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan,
为耶稣做见证,
kita bersaksi bagi Tuhan Yesus,
为耶稣基督发光,
kita menjadi terang bagi Yesus,
我们需要肯付代价,
kita harus ada harga yang harus kita bayar.
其实大家看这个约翰, 那个路加福音的时候,
saat kita melihat bagian Lukas Yohanes Pembaptis,
他呼召人来跟随他, 耶稣呼召人来跟随他,
dia bukan hanya mengajak memimpin orang untuk kembali kepada Yesus.
他叫他们先计算,
mereka biarlah mereka untuk menghitung.
计算跟随耶稣的代价是什么?
Menghitung secara cermat konsekuensi mengikuti Yesus.
同时也计算不跟随耶稣的代价是什么?
Dan juga menghitung resikonya tidak mengikuti Yesus.
他里面说如果你们租房子的你们会先计算 有没有这个钱做房子?
Jika kita ingin membangun sebuah rumah, kita akan hitung terlebih dahulu biaya untuk membangunnya.
如果我们打仗, 我们也会先计算, 我的这个能力能够打败他吗?
Saat kita berperang, kita juga mengukur kekuatan kita, apakah kita bisa mengalahkan mereka.
如果没有, 那我们就和好了。
Jika tidak bisa, kita akan berdamai.
不要打,
tidak berperang.
耶稣的意思就是,
maksud daripada Tuhan Yesus,
跟随耶稣,
mengikuti Yesus,
做耶稣的门徒,
menjadi murid Tuhan Yesus,
我们需要计算,
kita harus menghitung,
计算,
menghitung harga.
但是我们要计算的不单单是跟随他的代价,
bukan hanya kita menghitung harga yang kita harus bayar,
我们要计算的就是不跟随他的代价.
Kita juga harus menghitung jika harga yang kita bayar jika kita tidak mengikuti Yesus.
不跟随耶稣我们会面对什么?
Tidak mengikuti Yesus, kita akan kehilangan apa?
没有生命.
Kita tidak kehilangan jiwa kita.
没有永生.
Kita kehilangan kekekalan.
跟神永远的分开.
Kita akan semakin jauh daripada Yesus Tuhan.
这个是没有办法承担的.
Hal ini sungguh sulit untuk kita tanggung.
那在这一段的经文的里面,
di dalam bagian firman Tuhan ini,
不单单是提到这个约翰的见证,
bukan hanya memberitahukan kesaksian daripada Yohanes.
他为着真理发光.
Dia juga menjadi terang bagi kebenaran.
为真理来发声.
dan dia juga menjadi terang bagi kebenaran.
其实他为什么能够做得到这些?
Mengapa dia bisa melakukan hal demikian?
经文也告诉我们了,
firman Tuhan mengatakan.
在这一段经文的里面,
di dalam bagian firman Tuhan ini.
上个礼拜我们有学习了,
3 minggu yang lalu kita telah belajar.
耶稣回到自己的家乡,
Tuhan, Yesus kembali ke kampung halamannya.
耶稣跟他们就是讲, 神的道,
Yesus memberitakan tentang firman Tuhan.
但是他们不接受,
mereka tidak menerimanya.
他们虽然很稀奇,
mereka, meskipun mereka begitu,
很稀奇就是, oh, Yesus, 你讲得非常的好,
yeah, begitu tertarik dengan firman yang disampaikan
oleh Yesus. 他们说,哎呀,这个你是一个普通的人, 跟我们差不多一样了。
Dia mengatakan bahwa engkau adalah orang biasa, sama seperti kami.
他们就不要接受耶稣。
Akhirnya mereka tidak menerima Yesus.
那在这一段经文的里面,下面呢?
Di dalam bagian atas firman Tuhan ini.
也是有看到门徒们,因为耶稣做了很多的神迹之后,
setelah mereka melihat bahwa Yesus melakukan begitu banyak mujizat,
他们才发现,
mereka baru menyadarinya.
Yesus 是真的神,
bahwa Yesus adalah Tuhan.
就说他里面说,是这个西利王,
di bagian ini adalah Raja Herodes,
听到很多耶稣的事迹,
mendengar begitu banyak perbuatan ajaib daripada
他说什么呢?
Yesus. Apa yang dikatakannya?
这个耶稣啊,只是约翰的灵魂,或者约翰的能力在他的身上.
Dia mengatakan bahwa di dalam Yesus ada roh dan roh daripada Yohanes Pembaptis.
So, 他就不相信耶稣.
Oleh karena itu dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus.
门徒们呢也是一样.
Begitu juga dengan murid-muridnya.
在耶稣行完五饼二鱼的神迹之后,
saat Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan.
他们还是不太明白.
Mereka juga belum mengerti.
当耶稣行了这个, 在 平静风浪,就是在海面上行走之后呢,
saat Yesus menenangkan badai dan juga berjalan di atas air,
那他们就说, 哎, 这是真的神的儿子,
dan mereka baru menyatakan bahwa ini adalah anak Allah.
他们认识了上帝.
Dia mengenal Tuhan.
施洗约翰呢?
Yohanes Pembaptis.
他对耶稣的认识是什么呢?
Bagaimana pengenalannya terhadap Yesus?
这是神的羔羊.
Dia adalah anak domba Allah.
神的儿子.
Adalah anak Allah.
其实我们看这一段的经文,
saat kita melihat bagian firman Tuhan ini,
特别是在约翰福音的里面,
di dalam Injil Yohanes,
那他就把约翰呢就把自己跟耶稣做一个对比,
Yohanes membandingkan antara dirinya dan juga Yesus.
就是施洗约翰把耶稣跟他做一个对比.
Yohanes Pembaptis membandingkan dirinya dengan Yesus.
他说我是用水来给你们施洗.
Dia mengatakan bahwa saya membaptis dengan air.
Yesus 是用圣灵来给大家施洗.
Yesus membaptis dengan roh.
我是传悔改的洗礼.
Saya memberitakan baptisan pertobatan.
Yesus 是将救恩给我们.
Dan Tuhan memberikan keselamatan bagi kita.
我是为这个光呢做见证.
Saya memberikan kesaksian bagi terang itu.
但是耶稣呢就是这个真光.
Dan Yesus sendiri adalah terang sejati.
约翰呢,我是在耶稣出生以前,
Yohanes ada sebelum Tuhan Yesus lahir.
但是耶稣呢,是在约翰之前就已经有了.
Namun Yesus ada terlebih dahulu daripada Yohanes.
所以他明白啊,耶稣呢就是神的羔羊.
Dan dia tahu bahwa Yesus adalah anak domba,
就是救赎世人的,
yang menyelamatkan umat manusia.
所以他说, 看啊,神的羔羊.
Oleh karena itu dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah.
除去世人的罪孽.
Dia menghapus semua dosa manusia.
就是约翰, 施洗约翰, 真正的认识耶稣.
Yohanes Pembaptis sangat mengenal Tuhan,
Yesus. 他说, Yesus 是从天上来的.
Yesus itu datang dari kerajaan sorga.
他是神的儿子.
Dia adalah anak Allah.
因为当我施洗的时候, 神告诉我,
saya membaptis, Allah mengatakan kepada saya,
如果圣灵站在谁的身上, 他就是上帝的儿子.
Saat Roh Kudus itu di atas orang tersebut, maka dia adalah anak Allah.
我看见了.
Saya telah melihatnya.
然后就证明耶稣就是神的儿子.
Dan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah.
这就是约翰清楚地明白认识耶稣是谁.
Yohanes sangat mengenal dan mengerti siapakah Yesus.
因此他明白他的使命跟身份.
Dan dia juga mengetahui bahwa identitas dan misinya.
是为了这位耶稣预备人的心.
Dia, karena Yesus, dia mempersiapkan hati manusia.
虽然面对许多的艰难,
meskipun dia mengalami begitu banyak kesulitan.
虽然指责这个王的错比较难,
waktu dia menegur Raja Herodes begitu sulitnya.
Membawa
bahaya bagi jiwanya. Tapi ini adalah misiku. Ini adalah panggilan daripada Tuhan. Dan dia dengan berani mengatakannya. Dia mengatakan berkali-kali. Dia menegur berkali-kali kesalahan daripada Raja Herodes. Dan juga dia menegur pemimpin-pemimpin dan umat pada saat itu. Saudara-saudari. Raja Herodes. Dia memperistrikan daripada istri saudaranya. Dia memperistrikan keponakannya sendiri. Itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan juga tidak sesuai dengan etika di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Yohanes dengan berani mengatakannya. Hal demikian, apa yang membantu kita, menolong kita? Saat ini kita juga sebagai murid daripada Yesus. Yohanes telah memberikan teladan yang sangat baik. Karena dia mengenal Yesus Kristus. Dia mengerti identitas dan misinya. Di dalam dunia penuh dengan kegelapan. Dia berbeda dengan dunia. Saudara-saudari. 400 tahun. Tidak ada seorang pun yang memberitakan firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin juga tidak mendengarkan
Tuhan.
Dan mereka juga tidak suka akan firman Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Hidup mereka penuh dengan dosa. Berbeda. Hidup di dalam tengah-tengah mereka. Sangat tidak gampang.
弟兄姐妹,
saudara-saudari.
青少年们, 青少年们,
yeah, para pemuda.
他的四周围的人都吸烟,
orang sekitarnya itu merokok.
我一个人不吸烟呢,
jika saya sendiri tidak merokok.
怪怪的,
kelihatannya aneh.
我看他们, 他们看我, 怪怪的,
mereka melihat saya juga aneh.
所以有时候就受影响了,
dan kita juga terpengaruh.
这个还是一个小小小的,
ini adalah hal yang kecil.
但是这些人都是作恶的,
orang ini melakukan hal dosa.
但是我不一样,
namun saya berbeda.
所以这个约翰就是这样,
demikianlah Yohanes.
他穿着骆驼毛的衣服, 吃的是蝗虫野蜜,
dia memakai jubah bulu unta dan makan belalang dan juga madu hutan. Dia sangat kehidupannya sangat berbeda, cara hidupnya berbeda dengan orang sekitar. Dan dia dengan berani mengatakan menegur dosa. Biarlah engkau kembali dan kembali kepada Tuhan. Dan dia terus bersaksi bagi Yesus. Saudara-saudari, kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah umat milik Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Memberikan hidup baru kepada kita. Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini kita menjadi terang bagi Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang dilakukan oleh Yohanes. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus berbeda dengan dunia. Karena kita adalah anak-anak Allah. 400 tahun. Manusia melakukan begitu banyak dosa. Orang di sekitar kita. Banyak sekali orang yang demikian. Karena mereka tidak mengenal Tuhan
Yesus.
Dia melakukan sesuatu hal yang dunia memperbolehkannya.
以前比如说我们以前的爸爸妈妈说谈恋爱的时候牵手都不能够.
Orang tua dulu mungkin saat pacaran bergandengan tangan pun tidak diizinkan.
他们说有时候以前很久以前的时候
saat yang sangat lama yang lalu.
要结婚呢？
Saat menikah.
什么时候能够见到妻子呢？
Bagaimana kapan dia bertemu dengan pasangannya?
知道他的脸是怎样的？
Bagaimana wajahnya?
就是结婚的那个时候把那个盖头掀开。
Pada saat hari hanya membuka penutup mukanya.
才知道啊，这个是我的妻子。
Baru tahu bahwa ini adalah istrinya.
就是有一个很圣洁的一种的交往的方式。就是没有像现在这样子随便便。
Hal yang tidak lumrah, tidak biasa.
现在呢，就是人家就说，还没有结婚就可以住在一起，什么什么都没问题。
Saat ini orang berpacaran boleh tinggal bersama dan hal ini sudah biasa.
牵手啊，做什么都没问题。
Bergandengan dan melakukan hal yang lain juga tidak
masalah. 那么作为神的儿女，
kita sebagai anak-anak Tuhan.
我们是否持守着圣洁呢？
Apakah kita menjaga hati kita, menjaga diri kita suci?
当我在神学院念书的时候，
saat saya sekolah teologi ya.
那我的已故的神学院院长，卢国强牧师，
Pendeta Daniel Lukas Lukito.
他是一位院长。
Dia adalah rektor.
他是一个领袖。
Dia adalah pemimpin.
他可以做一些的事情。
Dia bisa melakukan
banyak hal. 吩咐学生说你来帮我做这个事情。
Meminta murid-muridnya untuk membantunya.
但是他没有这样做。
Namun dia tidak melakukan demikian.
卫生间脏了，卫生间脏了，卫生间。Toilet.
Toilet.
他自己来洗。
Dia mencuci sendiri, membersihkan toilet sendiri.
他见到学生。
Dia bertemu dengan murid-murid.
他自己先问候学生。
Dan dia bertanya kepada murid-muridnya terlebih dahulu.
他是一个领导。
Dia adalah seorang pemimpin.
他是一个院长。
Dia adalah rektor.
他可以做这些事情，吩咐我们。
Dia bisa melakukan itu untuk meminta murid-muridnya untuk melakukannya.
他没有。
Namun tidak demikian.
不按着这个世界的价值观走。他不是跟着这个世界的价值观。
Dia tidak mengikuti.
他是一个有一个分别的不一样的生活方式。
Dia mempunyai cara hidup yang berbeda.
我们也是应该这样。
Demikian juga diri kita.
跟这个世人不一样。
Kita berbeda dengan dunia.
因为我们有神的生命。
Karena kita punya hidup Kristus.
神是让我们分别为圣归向他。
Ya, Tuhan menginginkan kita hidup suci dan kembali kepadanya.
第二样的事情呢？
Hal yang kedua.
就是我们要勇敢地说一些不对的事情。
Kita harus berani mengatakan hal yang tidak benar.
我们要告诉他们。
Kita harus memberitahukan mereka.
对我们来说，有时候也是很难。
Bagi kita mungkin itu hal yang sulit.
我们自己过一个圣洁的生活，分别为圣的生活已经不简单了。
Kita hidup dalam kekudusan itu juga adalah hal yang gak mudah.
要告诉他们的错，我们也是觉得很难。
Memberitahu mereka hal yang tidak benar itu juga hal yang
sangat sulit. 有时候我们觉得说不好意思。
Kita merasa tidak enak.
如果我告诉他了，我们的关系会怎么样？
Jika kita memberitahukan mereka bagaimana akhirnya hubungan kita.
我告诉他了，有可能我们两个就不再那么的很好了。
Saat kita menegur mereka, mungkin hubungan kita menjadi kurang baik.
然后我们就说，这个事情不关我的事情啊，随便他了。
Mungkin kita mengatakan hal itu tidak ada urusan dengan saya, biarkan mereka.
弟兄姐妹，
Saudara-saudari,
我们明白真理，
kita mengerti kebenaran,
我们认识什么是对的，
kita tahu apa itu benar,
那我们应该告诉他们，
kita harus memberitahukan mereka,
如果我们没有告诉他们，
jika kita tidak memberitahukan mereka,
很有可能，
ada kemungkinan,
他们会一直做这样不对的事情，
mereka bisa terus melakukan hal yang salah,
慢慢
dan pelan-pelan,
有可能他们就会远离上帝，
dan mereka akhirnya semakin jauh dengan Tuhan,
我们明白了。
Kita mengerti.
那我们就告诉他们。
Kita harus memberitahukan mereka.
当然。
Tentu saja.
我们告诉他们要有智慧。
Saat kita memberitahu mereka, kita harus punya hikmat.
就是要告诉他们有智慧。
Kita memberitahukan mereka dengan kita berhikmat.
就是懂得神要帮助我。
Kita minta Tuhan untuk menolong kita.
我看到他的不对。
Saya melihat ketidakbenaran mereka.
给我一个好的方式能够告诉他。
Biar saya mempunyai cara yang benar untuk memberitahukan mereka.
那这样呢，他们就能够成长。
Dan dengan demikian mereka bisa bertumbuh.
他们就能够回到神的面前。
Dan mereka bisa kembali kepada Tuhan.
大家还记得之前疫情的时候？
Kita masih ingat saat COVID.
那在中国呢，就是有这个李文亮医生告诉说，这个是一个传染病。
Ada seorang dokter yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit menular.
然后他们就说你。不能够告诉这个消息给他们。
Dan ada yang mengatakan engkau tidak boleh menyampaikan informasi ini.
这个消息呢会使人的心呢受到恐慌。
Informasi ini akan membuat manusia menjadi takut.
那他说我是一个医生。
Namun dia mengatakan saya adalah seorang dokter.
我知道这个病的严重。
Saya tahu bahwa penyakit ini sangat bahaya dan parah.
他就要告诉给他们。
Dan saya harus memberitahukan mereka.
让他们能够预备好自己。
Biar mereka bisa mempersiapkan baik dirinya.
让他的同事能够好好的谨慎的来应对。
Dan rekan-rekannya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
我们也是一样。
Demikian juga dengan diri kita.
明白真理。
Kita mengerti kebenaran.
神呼召我们。
Tuhan memanggil kita.
这是要告诉他们。
Untuk memberitahukan kepada mereka.
让他们能够回来。
Sehingga mereka bisa kembali.
回到神的那里面。
Kembali kepada Tuhan.
回到这个挑战路的里面。
Kembali kepada hidup yang penuh dengan tantangan ini.
神们求神给我们智慧。
Kita mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kita.
让我们在我们生活的里面。
Biar di dalam hidup kita.
就是借着我们的见证。
Melalui kesaksian kita.
我们跟人不一样。
Kita berbeda dengan orang lain.
我们会引导他们回到神的面前。
Kita bisa memimpin mereka untuk kembali kepada Tuhan.
让他们能够来认识信靠耶稣基督。
Sehingga mereka bisa mengenal dan akhirnya menerima Tuhan Yesus.
就好像这个施洗的约翰。
Demikianlah dengan Yohanes Pembaptis.
虽然他的生命很短。
Meskipun hidupnya sangat singkat.
但是他走完神给他的人生的道路。
Tapi dia mengakhiri hidupnya yang Tuhan berikan kepadanya.
借为着耶稣基督发声。
Dia berseru bagi Tuhan Yesus.
为着耶稣基督做见证。
Dia bersaksi bagi Tuhan Yesus.
把人引到耶稣的面前。
Dia memimpin orang kembali kepada Tuhan.
我们今天也是应该这样。
Demikian juga kita harus melakukan hal yang demikian.
所以求神帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.
让我们能够跟别人不一样。
Kita bisa berbeda dengan orang
就是以这个世界分别。
lain. 就是以这个世界分别。 Kita berbeda dengan dunia ini.
分别为圣。
Kita berbeda dan hidup suci.
归向耶稣。
Dan kita kembali kepada Tuhan.
好的，就是能够勇敢地告诉人他们不对的事情。
Dan kita dengan berani menyampaikan hal yang benar kepada mereka.
因为很多时候我们看不到。
Mungkin kita tidak melihat.
就是他们做错了，他们有可能有一些看不到，不明白。
Mungkin yang apa yang mereka perbuat mereka tidak melihat dan mengerti.
但是我们明白，我们看到，我们就告诉他们。
Namun jika kita tahu, kita mengerti, kita harus memberitahukan mereka.
让他们也是能够。 重新回到神那里。
Sehingga mereka bisa kembali kepada Tuhan.
所以求神来帮助我们。
Ya, kiranya Tuhan menolong kita.
那这样的一个的根基呢，约翰就是在于他真正的认识了耶稣基督。
Dasar Yohanes Pembaptis mengenal Tuhan Yesus.
今天我们不单单认识耶稣基督。
Kita saat ini bukan hanya mengenal Yesus.
我们经历他的救赎。
Dia menjadi juru selamat bagi kita.
我们经历他的保守。
Kita mengalami pemeliharanya.
我们应当的，更应该的。 就是用我们的生命来回应他。
Kita harus merespon dengan hidup kita.
就是过一个不分别的生活。
Kita harus hidup berbeda.
成为耶稣基督美好的见证。
Kita menjadi saksi yang baik bagi Yesus.
求神帮助我们。
Kiranya Tuhan menolong kita.
我们一起来祷告。
Mari kita berdoa.
天父，我们特别的感谢你。
Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu.
感谢你呼召我们。
Tuhan, Engkau telah memanggil kami,
拣选我们,
memilih kami,
让我们能够成为神你的儿女,
sehingga kami bisa menjadi anak-anakmu.
当我们成为神你的儿女的时候,
saat kami menjadi anak-anakmu,
你给我们有一个的托付,
Engkau memberikan tugas kepada kami,
就是让我们能够过一个不一样的生活,
sehingga kami mempunyai hidup yang berbeda,
就是一个与世人分别的生活,
kami mempunyai hidup yang berbeda dengan orang,
一个讨你喜悦的生活,
hidup yang berkenan kepadamu.
求主耶稣你帮助我们,
Tuhan, kiranya Engkau menolong kami,
让我们能够效法这个约翰的榜样,
biarlah kami bisa mengikuti teladan daripada Yohanes Pembaptis,
就是跟我们周边的人能够分别为圣,
kami bisa berbeda dan hidup suci dari orang sekitar kami.
同时我们也是能够勇敢的 为神你来做见证。
Kami juga berani menjadi saksi bagi Tuhan.
就是勇敢地告诉他们他们的一些的过错。
Kami juga dengan berani menyampaikan hal yang tidak benar kepada mereka.
让他们把他们重新地引到耶稣你的面前。
Dan mereka bisa kembali ke dalam tangan Tuhan.
恳求你来帮助我们。
Tuhan, kiranya Engkau menolong kami.
因为我们知道这是一个不简单的。
Tuhan, kami tahu bahwa ini ada hal yang tidak sederhana.
在这样一个黑暗的社会的里面,
di dalam dunia penuh dengan kegelapan ini,
要过一个分别为圣的生活不简单.
Untuk hidup suci di tengah-tengah ini sungguh hal yang tidak mudah.
要能够勇敢地指责人的过错也不简单.
Dengan berani untuk menegur orang yang melakukan tindakan yang salah itu juga hal yang sangat tidak mudah.
因为人不喜欢听,
Karena manusia tidak suka mendengar.
有时候我们自己也不喜欢听.
Demikian juga kami tidak suka untuk mendengar.
就要恳求你来帮助我们.
Tuhan kiranya Engkau menolong kami.
我们能够慢慢的来学习.
Biarlah kami bisa terus untuk belajar.
也祝我们的生命能够祝福更多的人.
Biarlah melalui hidup kami bisa membawa berkat bagi banyak orang.
我们感恩祷告奉靠主耶稣的名.
Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.